Paano mo malalaman?
Malalaman kung mayaman yung
naman, yaman yung katabi mo sa computer shop. Ako pag naka-open
open R.
Yung tipong may nag-aantay ng tumayo ka kasi magdodota na siya or magka-counter-strike, hindi ka makapaglaro kasi naka-open R yung nandun nakaupo. Reset.
Tapos isa lang yung boses yung nagbabantay doon sa comp shop. Boy. Extend ka pa, boy.
Pag wala kang pang open R, ilalak nila yung computer. Di ba may ganun?
Ako pala tandaan ko na mayaman is yung nagre-request ng optical mouse, lalo na pag nagka-counter-strike.
May nalalaman yung edad, Diyos ko. Lahat ng panahon ko, lahat optical na.
Kumaga bottom fragger siya, hindi makapatay. Tanginang mouse naman to, ma'am, may optical mouse. Eh, yung optical mouse ng time na yun, ano na yun, cutting edge na nung time na yun eh. Di ba lahat tayo trackball?
Trackball kasi, dati yung trackball, dami palagi, puro libag.
Tinatakap pa yun, di ba yung...
Oh, nililinis ko yun. Ano, may sabon at saka ano pa yun?
Binababad sa tubig na may sabon.
De, ano, alam ko, kapag mayaman, ano yan, unang-una tama si Tita kay open. At saka, ano, hindi pa
order ng panini.
Umorder ng panini, pansit canton. tapos, yun nang lilibre. Oh, sige, lilibre kita. Bot mo lang.
Yun na uso yung mga cafe, computer cafe, di ba? Yung may, may kasamang paninda.
Sabi, lilibre kita, basta, gamitin mo tong character ko, farm mo lang ako, yun. Kanyari, sa Ragna. Farm mo
ay,
lang
sa
ako.
Ragna, oo. Papilot.
Ragna, pilot. Oo, pilot. Any MMORPG. Kasi di ba sa Ragna nun, may bayad pa. So, ang gagawin ng mga mayayaman dito sa amin, sige, ganito na lang, Brad. Lalo na kapag ang character mo, priest. Ganito, Brad, sige, may pari ka, di ba? 24 hours tayo maglalaro. Libre kita, libre ko kain mo, pabayaran pa kita, basta boost mo ko. Ganun. Kasi pari eh. Kung sino yung may pari?
Top up card. Sagot mo yung top up card.
Ayun din. Yes. Tapos, syempre, pamirienda, lahat. Pleto yan, men. Yun, ang alam ko pag mayaman, alam ko ganun. Tapos, ano pa ba?
Nalaman nung kapag ano, may sarili siyang headset, may dala siyang headset. Hindi siya gamit dun sa common kasi mabaho nun. May sarili siyang ganito, earphone. Hindi siya gagamit nung yung nilalapag.
Wala pang headset nun, dati. Wala pa yun.
Wala pang head.
Puro sound blaster pa nun eh. Yung tumutulog.
Oo, para kayong nasa call center na may isang cubicle.
Tapos yung mga tunog pa dati, yung mga tipong, fire in the hole!
Bomb has been planted. Bano, ano ba yan?
Yun, syempre, galante sa load. Kunwari, sige. Kunwari, yung nagpi-PHP, kunwari, bibili ng in-game currency. Ayan. Sige, bigyan kita 500. Akin na lang yung 10M mo. Yung mga ganun.
Akin na lang yung card mo, yung napulot mong boss card.
Akin na lang. Kunwari, bitata card. Yan. Kailangan ko yan. Sa akin kasi, mayaman ka na kapag nasa Netopia ka na. Like, wala kayo sa mga normal na comp shop. Hindi yung comp shop na naka-ISP. Tapos yung nilalaro mo, Sims, hindi Red Alert, hindi, ano, Sims, ayan. Hindi Counter.
Pero lahat, lahat ng comp shop mabaho, eh, no? May comp shop ang mabango. Wala naman.
Netopia, malinis-linis.
High-end, eh. Yeah.
Kapag hindi siya open door, ano siya, aircon, air-conditioned.
Saka, alam mo rin, well, iba yung may class sa mayaman kasi may mga mayamang walang breeding and class, eh. So sabihin ko sana yung mga mayayaman na alam ko, kasi yung mga mayaman alam ko may mga breeding, hindi sila nanonood ng mga porn or hentai or like yung mga lewd na content, hindi sila nagaganon sa mga comm shop eh. Mga alam kong mayayaman na may mga class sila, pero hindi ko nilalaat, meron siguro dyan mga balahura din, alam mo yun.
Nakakita kayo ng computer shop na may cortina.
Alam mo ko comp shop
meron sa Green Hills
kay cubicle
kasi ano may paghubad na nagaganap na
meron sa Green Hills 80 pesos nung time na yon. Sa Green Hills meron 80 pesos tapos naka surround sounds ka pa.
Grabe naman yung surround.
Para lang pakita mo yung boobs mo sa auto. Surround sounds pa.
80 pesos to 100 pesos yung sa second floor ng Vira Mall yun.
Tayo pala yung panimula ng OnlyFans eh. Sa atin nagsimula.
Sa ganun nagsimula. Well, pwede.
Pag sa simpleng computer shop, ano lang, kortina lang yan. Kaya pag may babae pumasok doon sa may kortina, alam na ko ano yung gagawin niya. Makipag-chat yun.
On a separate note, natry nyo na bang mag-IRC noon?
Ay, oo. Yung ano, tawag dito. Doon na uso yung hashtag eh. ESL.
ASL.
ESL. Age, sex.
Location. Age, sex, location. Tapos ang sagot po palagi, 13, mga yes, group. Makati.
Yes, ang puta.
Yes, 13, yes, 13, Makati.
Twice a week, Makati. joke lang.
Pero ano, yung mga Yahoo groups dati, may mga ano yun eh, may mga chat room. Tapos pili ka na lang.
Palugi na si Yahoo noong time na yun, na hindi na nakasabay.
Saka ano kasi noon, ang kalaban ni Yahoo, syempre, is yung text, di ba yung textmate, yung cellphone, as in cellphone, textmate cellphone. Po, tapos sexmate.
Sexmate.
hindi ko mag-gets yun. Paano ka na turn on sa sexmate? Text yun sa'yo, nakaubad na ako. Kasi meron akong friend, ano to eh, makabubo ko. Bading. Hindi naman siya nakikinig eh. So yung nakikita ko siya, nakikipag-text, sex mate siya. Sa chat, parang isusubo mo na ba? Okay, subo mo na. U-a.
Ano? U-a? U-a?
Ba't yun? U-u.
So pati paano yung pati sound effects? So, kumano, chlorp, chlorp. Ganun. Meron din text yun.
Screaming intensifies yung ganun.
Diba? 3310 lang yung phone mo, di ba? Yung speak, yung, di ba, umuso yung message one, yung putol yung message. Send niya one of one, two.
Ah, oo, kasi ano, 160 characters lang yung allowed dun eh.
One of one, two, di ba?
Oo.
Part one, yung ganun. It's, so yung uwa mo na sa dulo pa, antayin pa niya.
At the time, ang silbi lang sa akin ng cellphone is Snake. Ano pa ba yun? Yung parang Space Impact. I mean, nung hey, nag-cellphone cellphone ako,
wait, disclaimer, Space Impact 2.
Ay, no, I mean, ito ba yung 3310? Ito ba yun?
Ay, hindi sa 3310.
Oh, tama, 2.
3310 pala yung may ano.
2-2, tama, 2-2.
Ang una ko kasi phone was technically 3315. Yeah, tapos ang alam ko, kahit yung 3310 ng Airmax ko, nag-space impact lang ako. Pero nung nag-high school na ako, ang cellphone ko pa na yung Nokia na may Christmas light sa gilid na goma. Ayaw ko basta. Tapos transparent yung likod. Ayan, doon na. Tsaka nag-express music din ako. 2000s na kasi noon, mid to late. Ano lang, wala hindi ako nahihilig yung kahit yung mga clan nun eh.
May group message, GM.
May GM kami, may group kami. Kasi yung klase, yung classroom namin meron. Pero I never really tried yung mga clan. Pero meron akong klase na talagang, man, wala talaga. Nakaka-bad trip. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Jejimon pa rin siya dahil sa ano.
Paano mo malalaman pag mayaman yung classmate mo mo naka-cellphone? Pag ang niloload niya sa cellphone niya, yung card 500. Nauso pa yung nakaskas pa.
Oo, scratch cards.
Dahil mo yung, ano yun, cellphone, basta number, tapos pin. Dalawa, ang haba-haba.
Pag may camera.
Pag may camera na. Puta, sobrang low risk.
7510
yun, di ba?
Yung Nokia.
Nakawala. Nakalimutan ko na nga yung mga old phones ko. It's either na nakawan ako or nawala ko na yung phone ko. Hindi ko na na-retrieve yung mga photos. Ang dami pa naman doon sex scandals. Na-joke lang.
Hello?
Joke, wala. Wala yun. Pero yung mga pictures niya, in any case, hindi mo na, sobrang baba ng resolution. So, hindi mo na rin magugustuhan feeling ko eh. Pakahit balikan mo yung mga old photos.
Pag in-upload mo siya, yung ganyan lang siya kaliit to. Hindi siya ano.
Ang nainis akong trend doon natin sa mga texting, yung text speak. Alam mo yung text speak? Yung shortened na mga, kasi kung wala nag-text ka, kasi nga 160 characters lang, di ba? Tsaka para mas mabilis. So, gagawin mo text speak. Halimbawa,
I mean, Yung panahon ko, Jejimon na yan eh.
Jejimon na yan. Oh. Ah, panahon mo, Jejimon na. Pero dati kasi, nung first na ilabas yung mga cellphone, yun yung nagiging trend dati.
Text-speak lang siya.
Oo,
yes,
text-speak
yes,
lang talaga siya. Kunwari, usually tatanggalin mo yung vowels. Tapos, yeah. Instead na kunwari, ako, ang gagawin mo, AQ.
AQ.
Oo.
Yes.
AQ.
AQ.
Sa panahon namin, Jejimon na
siya.
AQ. Ano,
ano?
AQ, ako.
Meron ako office mate na lalaki siya, yung wife niya, pinagsalawasan ako, may message mo naman ako, gagyu, kaya...
gagyu ka?
Oo.
Ba't gagyu? Jeje na yun, hindi na yung text speak eh.
G-E-W, gagyu.
Oo.
Gagyu ka. Ang kanya, C-A, gagyu ka.
Ah, jeje na yun, hindi na yung text speak eh. Kasi jeje mo, may additional letters eh.
Nalala niyo na uso yung ano, yung mga quotes. Yung,
alin?
Isa, di ba meron pa kang nabibiling mga libro noon, tapos gagawa ka pa ng ringing tone.
Ang nauso yun, yung ringing tone, at saka yung may background, yung lalagyan mo ng sticker.
Hindi, yung may ano yun eh, yung, alba, roses are red, violets are blue.
Ay, oh, yung may bayad yun, di ba? Parang
hindi, hindi na siya. Nauso yun kasi may website pa nga na puro mga ganun. Tapos ika-copy-paste mo, tapos ito-type mo sa cellphone mo. Ako, alam mo, pinapaano ko pa yun, pinapaprint ko pa yun kasi kailangan ko siya compilation.
ng mga quotes, ganun.
ng mga quotes para pag may ka-textmate ka, may panlaban ka.
Text code 2256 for quotes everyday, ganun.
Yeah, and then, someone's smiling when they see you smile. Yung mga ganun.
Someone's what? May gan...
May mga ganun. Basta yung, ano yun. Tapos yung, ano yun, yung Tagalog pa nun eh. Ano yun, kung buhangin ka, hindi ka, pag nahulog ka sa kamay, sabihin hindi ka importante. May mga ganun. May compilation ako nun na print out. Kasi instead na bumili ako ng book, pinapaprint ko siya. Sign na may pambayad ako sa computer shop. Kasi nag-cooperate ako nung...
Mayaman, oo.
May trabaho. yung mga lyrics, pinapaprint ko pa yun eh.
Mayaman. Naalala nyo ba yun dati sa cellphone, ay sa telepono dati, yung may pag tinatawagan ka, tapos dadaling ka sa answering machine yata yun eh. Tapos may mga kumakanta.
Yung may ring, may callback, call ring, basta yung... Minsan si Christine Reyes pa, naliligo pa siya.
Oo, oh, mga ganun.
Tawag ka na lang ulit.
Yung dati sa amin.
Yun yung 10 pesos. Yung 10 pesos.
Magsusubscribe ka sa ano, either Smart or Globe.
Smart or Globe.
Ah, tapos paano, tapos sasabihin niya, ano, naliligo pa si ganito, ganun?
Yun yung sasagot sa phone mo pag, let's say, ano ka, parang, ano yun, voicemail mo siya. Hi. Naliligo pa si Otis Jacob. Tawag ka ulit.
Yung mismo pangalan mo nasabihin, ganun?
Oo, kasi customized siya eh. Customized
talaga.
Talaga? Nice ang puto.
Nice, oh. Gusto ko nun. Tapos ang sasagot, halimbawa, sina Rufa Miquinto, ganun. Or Joyce Jimenez.
Mamimili ka, ganun.
Nice. Astig yun. Feel mo naman. Tas ang,
never kung ano yan ah.
Hindi ko rin na ano yun, encounter yun.
Yeah. Kasi parang subscribe ka dun eh every ano, tapos mabawasan yung load mo, di ba?
Eh pucha, paano kung wari yung boss mo tinatawagan ka? Kasi may kailangan gawin. Tapos yun yung sasagot. Ay, si Mr. George naliligo pa.
Oh no!
Tapos yung boss mo yung...
Ang boss mo sinabi, sige, hihintayin ko matapos. Ay, patay
na. Hindi kasi malalaman mo kasi Christine Ray, boss, Rufa may, ano yan, go, liligo pa siya, yung gano'n. Mas boss talaga yung artista, recorded. Tapos meron yung ringing tone, yung pag tinawagan mo, imis na kring, ang, ano ba, Beyonce. Sounds and music.
Tapos yun pala, mga voice actor lang, no? Marunong mag-sound ng babae.
Naalala ko na yan, Takay. Naalala ko, parang may custom ka talagang... Kasi yung ano ba tawag doon? Kasi may ringtone ka para sa phone. pag may tumatago, yun naman, yun yung...
Voicemail yata.
Ringback nila.
Ringback.
Ayun.
Ringback tone.
Ringback. Yun yung term. Oh.
Ringback tone. Oo.
Grabe yun, nakakamiss.
Nakakamiss.
Kung mga ganun, pinag-aaksaya pa natin ng pera, yun, no?
Yes.
Imagine nyo, yes. Di ba ang load noon, may... As in card pa, hindi pa yung sa tindahan na...
100 load. Pesos, 50 pesos. Wala pa yung tingi-tinging 5 pesos.
Wala pang,
wala pang pasa load.
100, 300, 500. Yes. So, mayaman ka pag 500 ang di ba?
Alam mo kung
piso isang text.
Mga mayayaman nun dati, nagtatama raw Epix eh. Tapos doon nagpapagandahan ng phone. Hindi kasi nila magawa sa jeep. Kasi pag sa jeep mo ginawa, hahablutin.
Ano na nakakawa ka?
So sa FX ka na lang. So yung mga nasa FX, usually yung mga naglalabas ng mga magandang cellphone. Tapos pagandahan, no? Uy, 3210, social, 3210.
Social lang pag 8210. Tapos mga katabi mo mga 32, 3310. 5110 yung pinakawawa.
5110 yeah, yung pinakaluma.
5110, ay Alcatel na hugis safeguard.
Nalala ko yun.
Kaya dati hindi ako naglalabas ng telepono. Pucha, naka Ericsson lang ako nun.
Naalala ko yung
one-liner lang.
Naalala ko yun.
Yung dating Ericsson, yung ano lang, yung isang linya lang, yung, parang pager lang yung text mo.
Ay, oo, yung dati, ganun lang.
Sobrang sinaluma, oo. One-liner lang.
Naalala ko yung joke dati, nabasa ko sa isang comic. May hold-upper, ninakawan yung tao. Eh, yung phone nung tao, Alcatel.
Sabi niya, yak Alcatel.
Ay, sa'yo na lang yan, sabi nung hold-upper. Binalik. Pati yung Alcatel, pero may
yan. Okay naman yun. Ang cute nga lang talaga, hugis safeguard siya.
Oh, yung Alcatel.
Oo, di ba? Yung hugis, ano siya talaga.
Ba't ba jolog yung Alcatel dati? Hindi ko maalala eh.
Ay, di ba? Ang in na brand is smart. Nokia talaga.
Ah, Nokia. Yeah, oh, Nokia. Yeah,
brand. Tapos tatanungin pa sa'yo, China o Finland? Pag Finland, men.
Mayaman ka pa Finland.
Yan. Mayaman, oo.
Finland eh. Pag China, ay, ano yan?
Ew.
Hindi authentic.
Authentic.
Oo.
Tapos Motorola rin, medyo social na, ganun. Motorola, social ka na rin.
Motorola, Razer pa yan, basta. Big time na talaga.
Yung flip phone. Kaya, ano kaya, pakul ka kung may flip phone ka.
Oo, flip.
Diba Motorola yun?
Pero pag Alcatel. Pag Alcatel.
Boomer ka, boomer.
Alcatel, wala ka. Pero di ba, yung, ito, naalala ko lang. Naalala lang yung F4. Di ba? Yung, ano ba yung palabas nila ng F4? Yung may sila
Meteor Garden.
Meteor Garden. Parang may episode ako na panood na yun na yung si Domingo parang nawala na mapawala pa lang yung mawawala na yung memory niya ayon. Di ba parang na-aksidente siya tapos nagka-amnesia siya. Mas bago mawala yung memory niya nag ano sila ni Shantia parang nag-travel sila somewhere. Tapos Sony Ericsson yung phone tapos may ano pa may module na camera.
Oy.
Ano yun eh?
Color phone siya. Oo. Color phone siya. Sinaksakan ng cam.
Parang ano siya? Parang, ano yun? Parang sponsored by Sony Ericsson sila that time. Kaya yung mga cellphone nila, Sony Ericsson.
Oh, Sony Ericsson social din ano? Pag Ericsson ka. Sony Ericsson, ganyan.
Nung simula, hindi. Kasi sobrang bulok ng Ericsson.
Oh. Low tech. Pero yung Xperia, ang ganda.
Oh,
Xperia magandang ako. Tangina na lang.
Ayun mayaman kapag naka-Xperia
kasi Xperia ka. Sa Sony yung camera nila maganda. Compared yes. Kay Nokia. Kay Nokia talaga po siya.
Grabe yung discrimination dati. Tangina, pag may Alcatel ka, parang mahihiya ka no. Hindi ka maglalabas ng cellphone sa FX. Hindi ka maglalabas ng cellphone sa school. Pag yung mga klase mo gaganda ng cellphone.
Ngayon pag... dati nalala ko noon. Nauso yung Cherry Mobile, yung parang calculator.
Oo.
Yun naman, kahit ilabas mo siya sa kalsada, hindi siya, kasi mukha siyang calculator. Tsaka mumurahin siya, di ba? Parang 800 pesos lang siya that time. So yung mga magnanakaw, ay, hindi yan big time.
Oo, chipang.
Paga lang.
Ikaw ba tita kay kung nung college o nung high school, pag nalapitan ka ng Mandaligaw, tapos nakikita, ah, hingin yung number mo, tapos naglabas, Alcatel yun nilabas.
Alcatel.
Ano
pwede
mo?
Kung pogi.
Ah, pag pogi, okay lang.
Siyempre kung ito, pogi, okay lang.
Speaking of ano lang, yung line of questioning ni Mr. George na parang kung may Mandaligaw sa'yo tapos ganito. Kasi may naalala lang ako bigla nung high school ako. Nalipat kasi ako sa public nung grade 8 ako, bali second year high school. Tapos may nag-uusap yung mga babae, sabi nila, ba may Mandaligaw nga sa akin dati, binigyan ako Goya, pinasted ko nga. So parang sabi ko lang, parang nasyok yung foundations ko as a man na parang takin ang sarap ng Goya. Binigyan ka na nga ng Goya, babaste din mo pa. Like, takin na, man. Bigyan kasi mo ako ng flat tops, man. Tayo na.
Ano ba yung Goya na yung may ano, yung hugis itlog, ganun, tapos may pasa sa loob?
Hindi naman. Yung bar talaga, da, binigyan siya dalawang ganun. Chocolate din yun, ha? Ikaw, Taki. Anong mo doon? Anong say mo doon?
Ako, ano, again, kung gwapo naman siya, okay lang.
ibig sabihin hindi niya siguro bet yung nagbigay ng Goya.
Oo, yun lang yun.
Kasi katira mo, pangit siya, tapos bibigyan ka ng Perero, pero pangit.
Pwede na, Perero.
Okay na rin.
Oo. Kino-compensate
ako, okay
eh.
Na. Kukunin ko yung chocolate, pero babasa din ko ba din siya.
Buna na lang pogi si ano eh, o si Otis J eh. Kaya
alam niyo, ito tita kita, ano mo to, sabi mo kung confirm mo kung totoo to, kasi nung panahon natin, the way na i-rate ng isang babae ang isang lalaki is depende through chocolate, for example, pag panalo Ferrero, pag medyo chipanga ay ano, honey ka lang or ano yun, yung
chocolate.
Yung mga ganun. Parang kung chocolate ka, ikaw yung parang bottom of the bottom. Wala pang Goya ng time na yun eh.
Bottom of the bottom ka na.
Anong chocolate ka? Anong chocolate ng bottom of the bottom yan?
Chocolate.
Ano pa yan?
Chocolate.
Ay, chocolate.
Yung may robot.
Tapos ano pa yan eh. Kinupit mo pa sa tindahan ng nanay may chocolate.
Oh.
Hindi pa binili na ang
sarili. Ito tita kayo, Daoming Su yung itsura niya, lumapit sa'yo. Alam mo, mahal kita eh. Ito para sa'yo, ito talaga tita kay. Tapos binigyan kay chocolate. Anong paramdam mo? Daoming Su yan ha, Daoming Su.
Daoming Su?
Oo.
Vanessa ko eh.
Sige, Vanessa. Sige, sabihin mo, Vanessa. Sabihin natin yung Vanessa. Vanessa, binigyan ka. Vanessa. Yung itsura, Vanessa looks.
Tapos pinigyan ako ng chocolate.
Ng chocolate,
Okay lang.
Okay lang.
Mukha pa lang yung busog na ako eh.
Tita kay, pahingin number mo, sala ba siya Alcatel, ganun. Okay pa? Okay pa rin?
Wisit.
Alcatel talaga.
Alcatel pa rin.
Uy, pero ano no, I mean, looking back at yung evolution ng phones and ano? Na chocolate. May Goya na ngayon. Sabi nga ni Jacob, wala pa Goya na.
Mami, yung mga nakikinig pala natin, yun yung mga parts.
Uy, men, ako, gustong ko Goya tsaka Fita, men.
Fita?
Fita na, ano, men, yun na ako.
Ako gusto ko yung Goya nila na, ano, may peanut ba yun? Yan, gusto trip yun.
Pero sasabihin ko sa inyo na hurt ako.
Bakit?
Hanggang ngayon hurt ako dun sa sinabi sa ng babae kong babae na yun. Binigyan nga ako ng Goya, binastid ko. Sabi ko, baka sa pakin, men. Parang sa isip-isip ko yung, men, yung Goya noon at the time, wala pa sigurong 20 yun. Tapos bibili lang akong pita. Masaya na ako noon. Tapos sasabihin mo sa akin na yung bagay na masaya ako, takay babasurahin mo lang. Men, na-hurt ako. Kasi namin Goya yun.
Hindi kasi yun din yata iniisip mo nun. Iniisip mo nun siguro, ay pucha, pag may crush ako, bibigyan ko kayo ng Goya. Ganun.
Hindi naman.
So medyo na ano ka. Kasi, na, ay butak na yung idea ko. Na-hurt. Oo, na-hurt ka. Kasi yung idea.
Basag. Siguro, at the back of my mind, iniisip ko na para sa akin, top tier to. Tapos sa inyo, masura lang na ako kayo. Men, ang ano, ang baba lang ng tier ko nun, men. Ang masarap na sa akin nun, Mars. Tapos susunod dun, Goya na. Tapos chocnut, honey. Mas gusto ko yung chocnut kesa sa honey. Chocnut, honey. Flat tops na sa Then flat tops, nasa ibabaw ng honey yan. Tapos curly tops, nasa baba naman ng, ano yan, ng kuya. Man, yung hierarchy ng chocolate ko noon, man. Reese's, number one talaga Reese's. Pero na-hurt ako nung sinabi nila, pinasted nila yung... Parang nag-sympathize din ako dun sa lalaki nagbigay ng goya. Kasi yun, man, pero tinanong ko siya, anong flavor ba ng goya? Bakit ka namang...
Nabasted,
alam mo, in-stress talaga ako. Pwede mo naman binasted, ano ba flavor ng goya? Ganyan yung tono. Sabi niya, yung white choco.
Uy, sarap nun ah.
Ay, na talaga. Sarap nun, man. Tapos mabasted mo, parang... Isip-isip ko, sasapakin ko itong babaeng ito eh.
Ang ganda kasi... Pero, ang ganda kasi na presentation ng goya, di ba pa nga plastic-plastic lang. Wala siya yung, hindi talaga yung...
Well, so true. Yung
sasabihin ko sa inyo.
Yung ngayon, yung packaging yeah. ngayon, mas maganda.
Ah, maganda na ngayon. Kaya, okay.
Sabihin ko sa inyo, pumili kayo ng goya na quattros. Quattros, quattros. Ang sarap nun, men.
Ako gusto ko yung goya, yung crunchy. Yung ano lang siya, yung... Di ba pag, ano, yung isang pack siya, tapos parang 30 pieces or 10 pieces. Tapos ah, siya yes, nakabalik, yes, yes. Tapos crunch. Sarap kaya.
Individual,
nung,
yes.
Nung high school ako, binibenta ko yun eh. Parang 50 pesos, isa, ay 50 centavos isa. Ganun.
Kuya, kung nakikinig kayo, mahal namin kayo.
Oo, oh, mahal namin
kayo. Ipaglalap. Hanggang ngayon, ipaglalapan ko na ano, sa lahat ng nakikinig na ito, mapapata patanda. Pag binigyan kayo ng kuya, dapat maging masaya kayo.
Ano? Cloud9, the best. Di nawawala sa ref.
Ay, Cloud9. Yes, yes, yes. Cloud9. So, yeah, oh, man. Yeah.
Oh, ano yung Lala? Alam niyo yung Lala? Ay,
ay
Lala
oh. Yung, Lala, yung Lala. Lala may ube, tapos merong, ano, parang chocolate. Chewy siya. Yes.
Oo. Grabe yun. As in, locally made, pero ang sarap.
Pero, to be honest, Lala. Kung ako'y babae at binigyan ako ng Lala, I would understand kung, I mean, yung mga babae dyan pala rather, kung kayo, binigyan kayo na Lala and binasted nyo, I think it's okay.
Eh, pag babae ka,
may defense kayo doon.
Okay,
eh, pag babae ka, tapos binigyan yeah. ka ng Richie, mautuwa ka.
Richie, ano, medyo, yeah, I would be on the fence. Sabi nga tita kay kung pogi.
Richie, milk,
yeah, man.
Milky, yun yung isa sa mga weird combinations oh. ever.
Oh. Yes.
Pero ayoko talaga yung ano, yung milky, ayoko nun. Ayoko na lasa yung, niya.
Yung cornets na tatandaan nyo.
Alin yun?
Cornets to blue.
Oh, no, oh diba yun, yun ang parang, yun ang cheese.
Yes.
Mas gusto ko pa yung peewee kasi maalat-alat yun eh.
Ah, yes. Peewee. Ang ano yun?
Ang maalat-alat.
Very commercial ang flavor ng peewee.
Pwede mo iulap sa kanin.
Richie kasi, ano yan eh, acquired taste.
Ang yeah. peewee?
Pag mga kunos, hindi, no, Richie pala, Richie.
Ay, yung Richie, oo, iba yun.
Yung milk, ano yan, connoisseurs lang ng mga junk food nung 90s yung kakain din.
Yung mga tipong gutom ka, tapos may walang available kundi Richie, kakainin mo siya.
Butoy.
Ay, okay yes. lang, masarap din pala. Pero...
Pero hindi mo magigets. Pero ako, okay ako sa Richie, man.
Hindi, Oishi, Oishi. Masarap din Oishi eh.
Oh, yeah. Yung prawn crackers nila.
Oo, oh, man. Vichy.
Talaga. Vichy talaga.
Iba talaga technology dati.
Oo.
O Vichy.
I mean, speaking of technology pala, no? Speaking of tech, parang nanliligaw na, yung panliligaw na ano rin siya eh, parang nagbago din talaga dahil sa text, dahil sa tawag. Sa unang-una sa ano landline, yan, yung nag-groundbreaking game changer pagdating sa pansusuyo, oh, panliligaw.
Game changer yan. Oh.
Game changer landline. So yung text naging mas accessible lang siya. Ngayon, yung libre na, men, may Facebook
mas
Messenger.
May madali.
Facebook libre na eh. I mean, madali na nawala ng quality yung panliligaw dahil sa sobrang dali.
Quality ba yung, like, quality ba yung telebaba dati? Ito, Arvin.
Ayaw naman.
Quality
para sa akin, yes. Kasi ano, poses yun eh.
Ah.
Tapos you take the time na uupo ka lang sa sopa na nandun ka lang sa sala nyo na naririnig ng mga tao. Tapos may chance pa, may risk na may extension yung landline nyo tapos maririnig ng nanay mo yun. Diba?
May ano kayo?
Yun lang ng nanay, ng kapitbahay, ng...
Oo.
Ng unang marinas ng buhay na...
Dahil na si Arvin, may katalibabad na naman. Oh. Nagmata talaga to.
Naawa ako sa mga tatay ng babae. Tapos yung mga babae niligawan, palaging tahimik. Ay, wag kayong maingay kasi baka matinig ni daddy na nagiligawan na kayo. Ay, kasi hindi pa pwede magka-boyfriend. Oo. So, dapat mahina lang yung boses.
Ako, I mean, kayo, ang mga ka-telebabad nyo ba noon, mga opposite sex naman ba?
Ha?
Siyempre naman.
Siyempre, ano ka ba?
Ay naman, ako, sabihin ko sa inyo, hindi ako magpapanggap. Ika-telebabad ako ng tropa ko nung high school. Tatawag yung pag-uwi nyo. Pare, ano na. Tapos, hindi lang wala mag-uusap lang kami.
Pwede pag ano, pag nagmamartes kami ng mga barkada.
Oo, totoo.
Pwede na naman.
Hindi kami, lalaki, one-on-one.
Meron kasi akong tropa na parang ano, tatawag sa akin, ang pag-uusapan namin palagi is may gusto siyang ligawan, may gusto siyang tawagan. Ay, ba't ako tinatawagan mo? Baka tayo yung...
Yan. Jacob, pares tayo.
Tawagan mo, wag ako. Pwede ba? Tapos ang sasabihin niya, pwedeng ikaw tumawag. Ay, gago ka ba? Hindi naman ako naliligo.
Ano? Sa akin naman, sa akin, tama, parehas, halos parehas kami, Jacob, yung ganda na ganito. Usapang lalaki naman, bayag sa bayag yung usapan nyo. Pero, ang kaso kasi, minsan, ang nangyayari, ano, parang, pag ang gagawin niya, maliligaw muna siya, hahatid niya yung chicks dumaan. Kasi malapit na sa amin, nililigawan niya. Tapos uuwi siya. Ako tatawagan niya. Tapos one time, yung babae kasi na nililigawan niya, kasama ko sa cheering before. Tapos sabi nila, nag-uusap yung mga babae, ano kayang number ni ganito, ganyan, ganito, ganyan? Kasi kaya may tatanong ako sa kanya. Tapos sinabi ko, oh, ito yung number ni ganito. Tapos sinabi ko yung number. Tapos nagtingin na sila sa akin, ay, ba't alam mo yung number? Ba't memorize mo? Parang na-weird naman sila. Parang ano yun? Phone pal kayo? Boyfriend? Gumanon. Ha? Hindi, kasi ano lang, parang sabi ko, putang ina, oo nga, ano, bakla kaya kami?
Doon mo question yung sexuality mo.
Pero hindi, man, usapan, bayag talaga sa bayag, man. Walang ano, balls to the wall. Hindi. Kamanyakan lang yung pinag-uusapan namin. Pero hindi ko lang kung bakit kami nag-uusap.
Hindi pa kasi uso na yung third party line. Ay, ano yun? Yung pwedeng tumawag sa kabila. Hindi pa uso nun,
yes,
eh.
Yes, party line.
Oo, yung party line. Yeah. Oo, na pwede mo...
Three-way.
Ayan, tangan na yun. So, pwede mo kausapin yung... Sandali, tawagin natin si Betong. Mag-usap tayo tatlo. Tatlo na kayo nag-uusap.
Tatlo na kayo. Hindi na awkward.
Parang ginagawa natin, hindi pa uso yun eh. Pwede pa, pero parang... May technique yata, di ba? Parang hindi ka basta-basta makakapag-telebabad.
Ah, ganun ba yun?
Ito, malapit. Pag may caller ID yung kausap mo, hindi ka pwedeng mangsa.
Ay, oo. Malalaman. True.
Ito ka, di ba? Nalala ko yun kasi dati. May nung, yung classmate ko ulit na gay. Bidang-bida siya. Meron siyang kuya. Tapos, yung classmate kong girl, crush si kuya. Eh, kami may landline. Sabi niya, tita kay, i-phone pal natin si kuya. Kasi crush ko. So, pinone pal niya. Using our landline. Eh, hindi namin alam, may caller ID pala yung friend, yung classmate namin. So, sabi ni kuya, Tita Kay, is that you? Sabi
ko, ka.
Pero hindi ako yung kausap niya. Kausap niya, yung isa naming classmate. Pagpunta namin sa bahay ng gay friend ko, sabi ni kuya, Jay, Oy! Ikaw yung kausap namin. Ikaw yung tumawag sa amin kagabi, nagpapanggap na ano, no? Sabi ko, hindi ako yun. Si friend number one yun. Ginamit lang yung landline namin. Sabi ko, caller ID.
Ah, Shell, no?
Nakikreep out ako dati kasi pag may sumasagot ang telepono, tapos ang unang ibibitaw sa'yo, pwede ba makapag-phone pal?
Oh, no.
Ay, ito, alam mo na pagkamalan akong babae dati dahil hindi pa tayo nag-puberty. Hello?
Ah, yes, matinis pa.
Nandiyan ba si ganyan? Wala po. Ang ganda ng boses mo. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Ay, lalaki po ako, babae. Sabi, yung self-confidence ko nun, grabe, kaya pag magsalita ako. Kaya pag magsalita ako ngayon, pare, ano kamusta pare? Yung parang tinatry kong babae yung boss ko, para lalaki ako. Pero ever since yung incident, antiis na boses nga.
Hindi ka pa yata tuli ng Jacob kay Ivano.
Well, tuli na ako kasi tinuli ako nung bata. So okay. Parang, siguro late puberty. Well, late puberty pa.
Kumbaga, hindi pa nagbibinata.
Hindi pa nagbibinata.
Na Pero nakakatawa talaga yun. Ewan ko ba't naiisip ng mga tao yung dati, pwede ba makipag-phonepal? Parang...
Oo, so,
calling
yung,
a stranger.
Alam mo, no?
Going through the yellow pages. Kasi may mga yellow pages pa dati.
Oh, yellow pages!
Oo, tapos titingin, oh, ito. Ito, sige, ito. Oh, babae, babae. Oh, Gina.
Pag-alabang.
Oo. Yes. Gina Roque. Gina Roque, tawag mo. Gina Roque. Ay, pwede pong makausap Gina Roque. Ay, pwede pong makapag-phone pal.
Talagang Gina Roque yun pangalan. hindi yun ni Binibiro at siya.
Hindi. Maria Gina. Maria Gina. Short for vagina.
No. Ngayon, ito, nung 90s sa Baguio, kung meron kang walkie-talkie na pwedeng, yung pang barangay,
radio,
may certain frequency yun na pag nahanap mo, pwede kayong mag, pwede ko sabihin, orgy.
What?
Oh! Eh, kasi si Airpods, Si Airpod kasi dati may palaging may ganun kasi barangay captain eh. So kahit nung nagyo kami as a family dala-dala niya. Ako naman syempre gusto ko lang alam mo 'yun. Tapos parang parang naghahanap-hanap. May na-discover ako parang yung mga tunog na na-curious ako eh. Kasi hindi ko alam eh. Parang bata pa ako, hindi pa ako mulat sa ganun eh. So parang ano pinaggagawa ng mga to? Eh, sinita diba, ako nung nagsalita ako. So,
Storbo ka.
Nilipat ko kagad.
Pag two-way radio, di ba, ang common is yung Roger, over.
Roger,
diba,
copy, 10-4.
Over.
Ganun.
Roger.
Lalabasan na ako, over. Roger, lalabasan ka na, over.
So imagine mo, di ba? Kasi may ganun, di ba? Sabi, dati ng bata ako, kasi yung kuya ko police, may ganun din sila. Sabi ko, sino si Roger? Wala naman siyang kasama sa police na Roger.
Grabe yung mga trip na, no? I mean, yung mga ligawan-ligawan na yan. Naranasan niyo pa bang harana? O haranahin?
Ako, haranahin. Hindi, joke lang. Ano lang harana ko?
Nalala ko dati ng mga liyong ano, hindi siya harana. Pinapunta niya ako sa YouTube link.
Tamad.
Fuck.
Ito talaga yung kanta ko para sa'yo.
Siya yung kumakanta.
Hindi. Yung trap ng echo. Kaya ako nalaman yung kantang yun. Sabi niya, punta ka dito.
Alam ako, ikaw Jacob, nang harana ka na pa before.
Never.
Ah, si Jacob. Ako. Si Tito Od.
Nagbigay lang rin ako ng link. Nirecycle ko kay Tita Kayo yung isa.
Nakalimutan.
Anong kanta nga pala yun? Nakalimutan ko na yung kanta.
By chance yun eh. OPM siya, di ba? Na-discover ko na ginamit din ni Tito J, ni Otis Jacob yung kantang yun sa Another Girl. Sa Yahoo.
Ano po? Hindi ko yung maalala yung tono eh. Hindi ko na maalala yung tono at yung lyrics.
Pinigay mo sa akin yung lyrics.
Mm.
Tapos nakita ko sa outbox mo.
Pista.
Huli ka.
Pista. Bakit ko tinitignan yung outbox?
Huli ka, Balbon.
Patay tayo dyan. Kasal na po yan, mga kaibigan. Ngayon pala nagkakaalaman. Nagbabasahan pala ng outbox.
Ay, matagal na to. 2013 pa to.
Pero alam mo na, by then na binabasa ni Tita kayo yung outbox mo.
Yung iPad na yon, yung mini iPad, andun yung Yahoo mail niya naka-login. Sabi ko,
huli.
Bakit yung kantang binigay mo sa akin, binigay mo na rin pala kay other, yung previous girl. Nagre-recycle.
Huli ka.
Kanino gumana, parang send to all, tapos kung sino mag-reply.
Send to all.
Kung kanina gumana, tara, game. I will pursue.
I will pursue. Nag-reply back. Nag-email back.
Minimum effort for maximum output. Good job.
Efficiency. Yung sa tanong mo, Arvin, yun ng harana. Ako ng harana rin ako dati. Pero ang sinabi sa akin ng babae, pwede ba, Mr. George, kumanta ka na lang, tapos tumalikod ka?
Uy, grabe. Grabe naman.
Oo.
Ako may, Masakit yun. Masakit yun. Pero ako may kwento about yung hara-harana na yun. Kasi I think yung generation ko, kami na yung last na parang nagtatry or gumagawa ng ganun. Yeah. Kasi ako, technically 90s kids ako. Pinanganak naman ako start of the 90s. Like at the beginning. 91 ako eh. Yeah. Pero ang pagbibinata ko is 2000s na. So, yung generation ko, naniniwala pa kami sa harana. Ngayon, noong fourth year high school, 2009, sinabi sa akin ng tropa ko, Brad, ano mo to? Aralin mo nga to, kanta to. Kasi siyempre, gitarista, di mahalata, di ba? Brad, tulungan mo ako, kaharanahin ko lang si ganito, si Girly. Sabi ko, no problem, pare. Anything for you. Tsaka tropa naman. Tsaka sige, gitara ako. Ito yung kanta. Old YouTube to, ha? If you want, you can search na When the Lights Go Out at Chris Candena. Maganda yung kanta. Natuwa rin ako dun sa kanta. Sabi ko, sige, di, inaral ko siya. Tapos sabi ko, naalala ko bigla yung pangalan ng Girly. Sabi ko, okay. Tapos biglang nag-flashback lahat. So yung girl na naliligawan niya, naniniligawan and gusto niyang haranahin, meron akong, let's say, faux history. Hindi siya history talaga na parang naging kami or whatever, di ba? Parang na-issue lang. Nagkaroon lang ng issue na nagliligawan daw kami na hindi naman. Ang nangyari, sabi, may choreography pa yun. Sabi niya, pre, ganito gagawin mo. Nagpaalam na ako doon sa teacher kayo ng tsaba ko na papasok ka ng classroom, hawak mo yung gitara mo, magsistart ka na tumugtog. Ako, okay. Pero, kasi siya, nakataksido siya, men. Talagang postura, may hawak siya bulaklak. May chocolate siya, pero hindi Goya. Chocolate siya. Diba? Tapos, ako yung una. Tapos, ang may alam ko, narinig ako na parang, ha? So, totoo pala yung issue from 2 years ago, may narinig ako na parang, yun pala, totoo pala, talaga niligaw ako ni ganito sa ganyan. Akala nila ako yung naliligaw, akala nila ako yung nangaharasa, man. Sabi ko, hindi pare, ito, yung pogi, tol. Pasok yung tropa ko, gitara ako ganyan, hindi ko na marinig yung sarili ko dahil sa hihawan eh. Kapikit na lang ako, mali. Gitara na lang ako.
Hindi ako.
Pare. Pero hindi, ano naman, naging sila naman, hindi, nagtagal din sila, 2-3 years.
Yun lang
yung fond memory ko about
harana.
Pero, about harana. Wala na ngayon nun, man. I work at a school, pero wala na gumagawa na ngayon.
Wala na nag-harana? Wala na nagbibigay ng mga flowers and shit? Ganun?
Flowers, yes. Pero yung harana, the idea, the act, wala na.
Wala na.
Ang uso kasi ngayon, ano na, pag say, punta kayo ng bar, nanood kayong gig, tapos sasabihin mo dun sa, sa kumakanta, yung mag-request ka sa tissue, di ba? May ganun.
Dedicate to ganyan-ganyan.
Ganun na ba ngayon?
Na, pag magkasama kayo ng date mo, di ba?
Dati nun,
tatawag ka sa radyo, tapos I dedicate this song to my one and only love.
Tapos hindi nakikinig yung love mo.
Di ba yung mga DJ binabasa pa yun?
Yes.
Binabasa nila. Binabasahin nila yung dedications mo.
I mean, ang daming pag, well, siguro ngayon, dedication na lang din. Yung yung through TikTok, Facebook, YouTube, they make content. Siguro meron pa rin pagsuyo. It's just in a very different way. Mm-mm. Pero ewan ko lang naman ano, pero para sa akin walang authenticity yung ganun. Siguro, siyempre katandaan lang siguro natin or katandaan ko lang na parang walang dating na magre-record ka tapos magre-record ka tapos kakantahin mo tapos isa-send mo. Parang walang authenticity kasi siyempre pag nirecord mo may i-edit mo pa
yun. Practice yun eh.
Rehearsed. Yung pag nagharana kami, make or break yung kung ano sabit mo, sabit talaga.
Sabit talaga, oo.
Pag pumiyok ka, piyok ka talaga. Wala, ewan ko, tas, it's just may effort.
Tapos
you know?
Yung nakatuksido mong friend, syempre, Pilipinas, ang init-init, pawisan na pawisan yun.
Oo.
Pero wala, presentation, man.
Tuksido talaga.
Oo, presentation.
Pero we have, We have to give credit where credit is due, or rather bigyan natin siya ng pogi points na parang good job na at least nag-effort siya ng tuxedo.
Yeah, of course.
Nag-inorchestrate niya yung event na yun. Kinausap niya pa ako para mag-gitara for him.
Yeah.
Kinausap niya yung, kinutsaba niya yung teacher na mapahingi mo ng 30 minutes or 12 minutes. Liligawan ko lang yung estudyante, blah, blah, blah.
Wow.
Siguro, if that's not a sign of effort or to show na parang you're serious, para ewan ko na lang, di ba?
Ngayon kasi alam mo seryoso pag sinabi niya, alam, babe, just check out my TikTok, ganun. Check mo na lang.
Oo, di ba? Parang,
eh, di ba ito nga, yung ano, yung, ito, recent lang, naging viral to, di ba? Yung prom proposal ni Leantes.
Yes.
Sa Blackpink concert, di ba parang, will he go to prom with me? Tapos binasan ng Blackpink yung message.
Nice.
Oh. I think that's a good effort, di ba? Good effort.
Nanalo sila sa best proposal. Sila yung nag-first dun sa Channel 2 prom event.
Ay, so may ano pala, may contest.
Hindi naman siya caught, pero binigyan siya ng category na best proposal. Yung iba, di ba, parang ano yung helicopter, tapos merong yung parang banner na will you go to prom with me? You know? Eh, ito, Blackpink, to.
I think, ano siya, it's a, parang ganun din yung gesture ba? I think it's a very serious and sweet gesture na kudos to them or to Andrea. Tama ba si Andrea ba? Brillantes. Kudos to her for doing that. Unang-una kasi sa panahon niya yun. Rather, ang mga tao kasi sa Pilipinas, they would say na women shouldn't really do anything, you know, for the first move.
Parang nabash pa nga siya na, ano yun, babae na pala ngayon ang nag-a-ask. Parang ganun.
We don't give a fucking damn. Yeah, okay so lang yun, pare.
Ask me anytime, so men. Ask me anytime.
Oo. Tsaka ako nagsasabi sa inyo, kung ako liligawan nyo, lalaki ako ngayon, puta goya lang, men.
Kasi baka ma... Kasi
baka mamaya, ano.
Kasi baka mamaya nung high school ka, mayroon palang crush sa'yo na hindi mo alam, crush po rin pala, no? So, hindi mo lang nagtanong sa'yo, eh. Di ba?
Ito yung ano, hinahanap ka talaga siya, di ba? Ito talaga yung mga paligaw quotes nung early 2000s, eh. Nung first time nating nagka-cellphone na pwede kang magta-type, di ba? Yung mga ano, yung Tagalog quotes. And then, huwag kang kiligin sa love life ng iba dahil mangyayari din yan sa'yo kapag naging akin ka. Ah, ganun.
Ah. From a stalker.
Tapos yung the way niya i-text, yung
sign,
may dugo.
WGKNG.
Ay, that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life. Sana nag-enjoy po kayo sa ating balik tanaw for today. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee. If you're feeling generous, check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90s. Buyers!
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 Bye.